Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Կներկայացնենք հայ-ադրբեջանական սահմանի ներկայիս իրավիճակը։ Ռուսական, թուրքական, իսրայելական սպառազինություններ գնող Ադրբեջանը Սերբիային մեղադրում է Հայաստանին զենք վաճառելու մեջ։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ստորագրել է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները, ինչը հանրապետության նախագահը ավելի վաղ հրաժարվել էր անել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակված բուժաշխատող է մահացել։ Կներկայացնենք COVID-19-ի տարածման վերջին տվյալները, աշխարհում նկատվող միտումները, բայց մինչ այս ամենը օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Երեկուշ երեկոյան հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանական զինուժը արձակում է ձեռնարկել, ունի զգալի կորուստներ, այդ թվում ծողակում մնացած զինծառայողներ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 439-ով, գրանցվել է մահվան ևս 16 դեպք։ Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսի ևս 10 նոր դեպք է հաստատվել, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 183-ի, որից 144-ն ապաքինվել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամերիկացիներին կոչ է անում դիմակներ կրել, երբ հնարավոր չէ պահպանել սոցիալական հեռավորություն, անկախ այն հանգամանքից դուր է գալիս թե ոչ։ Սպիտակ տան ղեկավարն ավելի վաղ ինքն էր խուսափում դիմակ կրել հանրային վայրերում, բախվելով ընդդիմախոսների կոստքննադատությանը։ Համաճարակի բռնկումից ի վեր նա միայն մեկ անգամ հուլիսի կեսերին է դիմակ կրել։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի հիվանդացության և մահվան ցուցանիշներով առաջինն է աշխարհում, վարակակիրների թիվը մոտենում է 4 միլիոնին, մահացել է շուրջ 142,000 մարդ։ Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ մեղադրանքներ է հնչեցրել ընդդիմության հասցեին, անվանելով նրանց կեղտոտ տարեր, սադրիչներ, հանցագործներ, ովքեր փորձել են անկարգություններ սադրել, ներխուժել են խորհրդարանի շենք և ավիրացություններ իրականացրել։ Անցած շաբաթ Հայաստանի հետ պատերազմի պահանջով Բաքվում տեղի ունեցած ցույցերից հետո երկրի իրավապահները ձերբակալել են տասնյակ ընդդիմադիր, որոնց մեղադրում են ցույցերի ժամանակ անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ընդդիմությունը կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունն այդ դեպքերին։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կրճատել է առաջիկա նախագահական ընտրությունների դիտորդների թիվը նոր որոշման համաձայն, յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում դիտորդների առավելագույն թիվը 5 հոգուց չի կարող գերազանցել, արգելվել է նաև լրագրողների ներկայությունը քվեարկության համար նախատեսված տեղամասերում։ Հուլիսի 20-ի տվյալներով հավատարմագրված դիտորդների թիվը Բելարուսում մոտ 43,000 է, հիմնականում տեղական կառույցներից։ ԵԱԿ-ն ավելի վաղ հայտարարել է, թե դիտորդներ չի ուղարկի Բելարուս ընտրություններին, քանի որ պաշտոնական Մինսկից չի ստացել համապատասխան հրավերը։ Բելարուսի նախագահական ընտրությունները կկայանան օգոստոսի 9-ին, արդեն 6-րդ անգամ դրանց կմասնակցի նաև երկրի առայժմ փոփոխ նախագահ 65-ամյա Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Շաման Ալեքսանդր Գաբիշևով սպառնում էր Յակուտիայից ոտքով հասնել Մոսկվա և քշել Պուտինին Կրեմլից, դուրս է գրվել հոգեբուժարանից։ Հոգեբուժական փորձաքննության արդյունքներից հետո հանձնաժողովը որոշել է, որ Գաբիշևին հիվանդանոցում հարկադիր պահելու անհրաժեշտություն չկա։ Ավելի վաղ բուժ հանձնաժողովը պնդել էր, որ Գաբիշևը վտանգավոր է իր և շրջապատի համար։ Անցած տարի ռուսաստանյան իրավապահները Շոմանին ձերբակալել էին, երբ վերջինս Յակուտիայից քայլեր էր սկսել դեպի Մոսկվա Ռուսաստանը Պուտինից ազատելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը և նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին։ Երեկոյան Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմը կրկին փորձել է գրոհել Հայաստանի սահմանի անվախ կոչվող դիրքը, բայց կորուստներ կրելով հետ են մղվել, հատուկ ջոկատայինների մի մասն էլ ծուղակի մեջ է ընկել, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Սահմանային իրավիճակի մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները երեկոյան Տավուշում հայկական անվախ դիրքի ուղությամբ հերթական հարձակումն են ձեռնարկել, հայտնում է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն ու հավելում. Հայկական զինված ուժերին հաջողվել է գրոհը հետ մղել, պատճառելով կորուստներ, հայկական կողմը Ստեփանյանի կորուստներ չունի։
Ըստ նախնական տվյալների, հակառակորդի հատուկ նշանակայինները բացի կորուստներից ունեցել են նաև սուղակում մնացած զինծառայողներ, որոնք չեն կարողացել կատարել իրենց խնդիրը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման ձեռնարկած անհաջող հարձակումից հետո այժմ կատարվում է լրահետախուզում ավելի մանրամասն իրավիճակը հասկանալու համար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ հերքում է երեկվա գրոհի մասին հայտարարությունը։ Մեր կողմից ոչ մի գրոհ այդ ուղությամբ չի եղել։ Հակառակը, մեր պետական սահմանի այդ հատվածում հանգստություն է պահպանվում, մենք ոչ մի կորուստ չունենք, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Վագիֆ Դարգյախլին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հակադարձեց այն հանգամանքը, որ ծուղակում ադրբեջանցի զինծառայողներ են մնացել, փաստում է, որ ապատեղեկատվությունն Ադրբեջանն է տարածում։
Ադրբեջանական կողմը երեք մամուլի քարտուղարի շուրթերով հերքեց տեղեկատվությունը, ինչը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ նրանք ուղղակի չեն տիրապետում իրավիճակը։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում մանրամասներ ներկայացրեց երեք ուշ երեկոյան տեղի ունեցած դեպքերից։
Մեր երկու դիրքերի միջտարածքային հատվածում հայտնվել էին որոշակի ուժեր, որոնք չէին կարողանում դուրս գալ։ Մենք փորձում էինք ոչնչացնել կամ գերեվարել, բայց ըստ էության գիշերային մարտը իր բարդություններով եւ այլն կամ դիակներ են թողել, ինքը այսպես շատ լավ դիտարկվող հատված չի։ Դրա համար առավոտ տված պաշտպանական հաղորդակցության մեջ կիրառվեց լրահետախուզում հատկացությունը, որ լրացուցիչ հետախուզության կարիք ունի այսինքն։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հայտարարել էր, թե հայկական կողմը նախորդ շաբաթվա ռազմական բախման ժամանակ օգնություն է խնդրել Ռուսաստանի գլխավորած ՀԱՊԿ-ից։ Կռվիր մեզ հետ մեկը մեկի դեմ, կտեսնենք ով կհաղթի։ Դիմելով Հայաստանի վարչապետին հայտարարել է Ալիևը, ընդգծելով, որ այդպես էլ ՀԱՊԿ-ից Ադրբեջանին դատապարտող որևէ հայտարարություն չեղավ։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն ասաց.
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կոնկրետ մարտական գործողություններ վարում են հենց մեկով, միայնակ։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, չունեն, չգիտեմ, իսլամիստների, մյուսների կամ Թուրքիայի նման պետության անվերապահ, այսպես մեջքին կանգնած լինելու հանգամանքը։ Մենք կարիքը չունենք որևէ այլ ուրեմն ուժի։ Ինքը խոսում է ՀԱՊԿ-ից, ինչ է ՀԱՊԿ-ից որևէ զինվոր եկել է մեր զինվորի կողքը կայանել ու կրակել է ադրբեջանցիների վրա, այս ամենը ծիծաղ առաջացնում է ուղղակի։
Ադրբեջանը Սերբիային մեղադրում է Հայաստանին զենք վաճառելու մեջ, սակայն նշեմ, որ Ռուսաստանը տարիներ շարունակ միլիարդավոր դոլարների սպառազինություններ է վաճառել Ադրբեջանին, խաղաղ գործընթացի Մինսկի խմբի անդամ Թուրքիան ևս զենք է մատակարարում Ադրբեջան, օրերս էլ հայտարարվեց, թե իր ռազմական կարողությունները Բաքվի տրամադրության տակ են, Իսրայելը անօթաչու թռչող հետախուզական և հարվածային տարբեր տեսակի ձենք է վաճառում Ադրբեջանին, և ընդհանրապես Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում մի շար երկրներ պահպանում են կողմերին ձենք չվաճառելու միջազգային կազմակերպությունների հորդորները, մի շար այլ երկրները ասում են, թե դա բիզնես է։ Եթե բիզնեսը, Հայաստանը ինչու պիտի մի կողմ քաշվի այդ բիզնեսից։ Հայաստանին սերբական ձենք վաճառելու մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գույցն չունի որևէ միջազգային սահմանափակում, որի հիման վրա Սերբիան կարող է հրաժարվել զենք վաճառել Հայաստանին։ Նախորդին մեկնաբանելով Բաքվից հնչող մեղադրանքները, նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Սերբիայի առևտրի նախարար Ռասիմ Լյալիչը։ Պատասխանելով սերբական լրատվամիջոցների հարցերին, նախարարը հաստատել է, որ երկրի տարածքում գործող մասնավոր զինագործական ընկերություններից մի քանիսը համագործակցում են Հայաստանի հետ։ 2020 թվականին Հայաստանին զենք են մատակարարել մասնավոր ընկերություններ, ընկերությունները, Սերբիայում գործող պետական զինագործական ընկերություններն այդ գործարքներում ներգրավված չեն եղել։ Ես չեմ կարող նշել այդ ընկերությունների անվանումները, սակայն մեր տեղեկություններով Հայաստան են մատակարարվել հիմնականում ինքնաձիգեր և ատրճանակներ, դրանց ընդհանուր արժեքը 1 միլիոն եվրոյից էլ պակաս է եղել։ Այդ սպառազինությունն առաքվել է 2 խմբականակներով մայիսին և հունիսին, հայտարարել է Սերբ Պաշտոնյան, հատուկ ընդգծելով, որ Երևանի հետ կնքված գործարքը նախապես արժանացել է Սերբիայի միանգամից 5 գերատեսչությունների՝ արտաքին գործերի, ներքին գործերի, պաշտպանության և առևտրի նախարարությունների, ինչպես նաև ազգային հետախուզական ծառայության հավանությանը։ Ոչ Եվրամիությունը, ոչ Միացյալ Նահանգները և ոչ էլ Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ չեն սահմանել, ուստի շատ դժվար է մերժել այդ երկրի սպառազինություն գնելու առաջարկները, նշել է Սերբիայի առևտրի նախարարը։ Սերբական սպառազինության մատակարարումների շուրջ սկանդալը ծագեց Բաքվում գործող Հաքին ազգայիքի հուլիսի 19-ի հրապարակումից հետո, որի համաձայն Ադրբեջանի կառավարությունն իբր անհերքելի տեղեկություններ է ստացել, թե Բելգրադը Հայաստանին վերջին ամիսների ընթացքում տարբեր տրամաչափի ականանետային սպառազինություն է վաճառել։ Սերբիայի առևտրի նախարարը, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, ականների մատակարարման տեղեկությունը շրջանցում է, խոսելով միայն Հայաստան առաքված հրազենի մասին։ Նշեմ ի դեպ, որ ադրբեջանական կայքի հրապարակումից հաշված ժամեր անց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություններ կանչվել Բաքվում Սերբիայի դեսպան Դանի Ցավեինովիչը, Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Խալավ Խալավովը դեսպանի հետ զրույցում հայտարարել էր, թե մամուլում հայտնված տեղեկությունները մեջբերում կասկածի տակ են դնում երկու երկրների համագործակցությունն ու բարեկամական հարաբերությունները։
Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ստորագրել է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները և այն ուժի մեջ է մտնում։ Ամսվա սկզբին օրինագիծը խորհրդարանում ընդունվելուց հետո ուղարկվել էր հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին, սակայն նա օրինագիծը չստորագրեց, բայց ոչ էլ ուղարկեց սահմանադրական դատարան։ Նման դեպքում գործող սահմանադրությունը ազգային ժողովի նախագահին է իրավունք տալիս ուժի մեջ մտնել արդեն ընդունված օրինագիծը, որը կկատարվի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվելուց հետո։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն այսօր ստորագրել է հունիսի 30-ին խորհրդանի ընդունած սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի, երբ հրապարակվի պաշտոնական տեղեկագրում։ Նոր փոփոխություններով լուծվելու է բարձր դատարանում 12 տարի պաշտոնավարած Արվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի ու Հրանտ Նազարյանի կենսաթոշակի հարցը։ Կամրագրվեն նաև դատավորների թափուր տեղերը։ Ավելի վաղ էլ ուժի մեջ էին մտել սահմանադրական փոփոխությունները, որոնք ըստ իշխող ուժի պիտի լուծեն սահմանադրական ճգնաժամը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում բացատրեց, երկու փոփոխությունները միասին հնարավոր չէր իրականացնել։
Սահմանադրական մարմինները ապագայում արդեն պետք է սկսեն ներկայացնել թեկնածուներին, իսկ օրենքի ուժի մեջ մտնելը նշանակում է, որ կենսաթոշակի իրավունքները դատավորների, ովքեր արդեն նախկին դատավորների, ովքեր արդեն չեն պաշտոնավարում, կապահովվի օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև անհամապատասխանությունը սահմանության և սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում վերացվեց։
Իշխանություններն ասում են, անկախ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելուց Հրայր Թովմասյանն արդեն զրկվել է ՍԴ նախագահի պաշտոնից, մնալով դատավորի կարգավիճակում, իսկ 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանը, Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանն էլ հեռացել են դատավորների պաշտոնից։ Աշոտ Խաչատրյանը, որպես տարիքով ավագ դատավոր, ժամանակավորապես տանձնել է բարձր դատարանի նախագահի պարտականությունները մինչև նոր նախագահի ընտրությունը։ Ազատությունն այսօր նոր փոփոխության վերաբերյալ փորձեց մեկնաբանություն ստանալ ՍԴ արդեն նախկին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանից, Ֆելիքս Թոխյանից ու Հրանտ Նազարյանից, նրանցից միայն Գյուլումյանը պատասխանեց մեր հարցերին, ասելով, որ կծանոթանա օրենքին, նոր կմեկնաբանի այն։ Երեք դատավորներն էլ ավելի վաղ հայտարարել էին, որ իրենց լիազորությունները դադարեցվել են խախտումներով։ Այդ էր պատճառը, որ նրանք միջնորդություն էին ներկայացրել Եվրոպական դատարան, պահանջելով սառեցնել սահմանադրական փոփոխությունները մինչև իրենց խախտված իրավունքների վերաբերյալ դիմումի քննության ավարտը։ Սակայն Եվրոպական դատարանը մերժել էր այս պահանջը։ Առաջիկայում կընտրվեն սահմանադրական դատարանի 3 նոր դատավորներ, այսօր իր Facebook-յան էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թեկնածուներին հաջորդաբար առաջադրելու են կառավարությունը, նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Արդյոք գործադիրն արդեն իսկ ընտրել է ՍԴ դատավորի իր թեկնածուին։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրեց, որ հարցը դեռ քննարկումների փուլում է։
Դա ձևավորված սկզբունքներ, ինչ ճանապարհով պետք է մեր կարծիքով սահմանադրական դատարանի եւ առհասարակ դատական մարմինների ձևավորումը տեղի ունենա, տեխնատուները պետք է հնարավորինս ապակայական անձինք լինեն եւ այնպիսի անձինք, ովքեր կարող են ապահովել դատական իշխանության արգակությունը։
Իսկ առավարությունը դիտարկում է արդյոք արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի թեկնածությունը, վերջիների սահմանները որպես հավանական թեկնածուներ շրջանառվում է մամուլում։
Կորոնավիրուսով վարակված բուժ աշխատող է մահացել 59-ամյա Սիրանուշ Հարությունյանը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում մանկաբույժ էր աշխատում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը դեռևս կանգ չի առնում, յուրաքանչյուր օր նոր վարակվածներ, նոր մահվան դեպքեր են արձանագրվում, սակայն միաժամանակ փոքր-ինչ դրական տեղաշարժ է զգացվում իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
1718 թեստավորվածներից կորոնավիրուս է հաստատվել 439 հոգու մոտ, այսինքն դրական է երեկվա թեստերի 25.5%-ը։ Կովիդի հետևանքով 16 քաղաքացի է մահացել, ամենաերիտասարդը 49-ամյա տղամարդ։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակը տեղեկացրեց, մահացածների թվում նաև բուժաշխատող է։
Ցավոք ունեցել ենք թվով 16 մահվան դեպք, եւ շատ ցավով պետք է նշեմ, որ նրանցից մեկը արձանագրվել է բուժաշխատողի մոտ, 59-ամյա կինը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում երկար տարիներ է աշխատել որպես մանկաբույժ, եւ ցավոք այս փորձության միջով նաեւ իրենց ընտանիքն է անցնում։ Ինչպես արդեն նշել եմ, նախարարությունը առողջապահության նախարարությունը թավացում է վերջինիս ընտանիքի անդամներին։
Վարակի բռնկումից մինչեւ այժմ Հայաստանում արդեն 678 քաղաքացի է մահացել կորոնավիրուսից, այս պահին բուժում են ստանում շուրջ 10,000 քաղաքացիներ, վերջին մեկ օրում ապակինվածները 560 հոգի են։ Օրեր առաջ առողջապահության նախարարությունը փոփոխություններ արել թեստավորման հրամանում, նախկինում 38.5 ջերմություն ունեցողներն էին թեստավորվում, այժմ այսպես ասած շեմը իջեցվել է, կհետազոտվեն նաև 37.5 ջերմություն ունեցողները, որ շնչառական հիվանդություն կամ կասկածելի այլ ախտանշաններ ունեն։
Փոփոխությունը պայմանավորված է նրանով, որ դիմելիությունը փոքրինչ պակասել է, այսինքն լաբորատորիաներում թեստերի քանակը բավականին քիչ է հասնում, նախկին 1-2 ամիս առաջվա փոխարեն, եւ դրանով պայմանավորված մենք ուզում ենք մեր, այսպես ասած, նպատակն է, հա, դեպքեր ավելի շատ հայտնաբերել, եւ դրա համար շեմը իջեցվել է 37.5, որպեսզի կարողանանք կորոնավիրուսային հիվանդությունը ունեցող պացիենտներին կարողանանք հայտնաբերել։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունքում շատ փոքր դրական շարժ ունենք, Facebook-յան էջում գրառում է արել վարչապետ Փաշինյանը, բայց հորդորել չթուլացնել զգոնությունը, հակահամաճարակային կանոնները պահպանել էլ ավելի հետևողական։
Բարետատունը տեսչական ստուգումներ է անցկացրել, հրապարակել է դրանց արդյունքները, որտեղ են դրանք խախտվել, չեն պահպանվել պարետատան կանխարգելիչ միջոցառումները, մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արտակարգ դրության պայմաններում պարետատան սահմանած կանոնները խախտող տնտեսվարողների թիվը վերջին մեկ ամսում նվազել է։ Պարետատանից հայտնում են, այժմ սահմանած հակահամաճարակային կանոններին չհետևելու համար շատ ավելի փոքր թվով արձանագրություններ են կազմվում։ Եթե հունիսի առաջին 10-օրյակում իրականացված 6842 ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է 1339 խախտում, ապա հուլիսի նույն ժամանակահատվածում իրականացված 7491 ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է 377 խախտում, երեք Facebook-յան իրեջում գրել է Պարետ Տիգրան Ավինյանը։ Այդուհանդերձ Ազատությունն այսօր Երևանում կարճ շրջայցի ժամանակ հանդիպեց կանոնները խախտող բազմաթիվ տնտեսվարողների, յուղմթերքի շուկաներում դիմակ շատերը չէին կրում։
Բալես ացի մտեմ իս մրցերի մեջ, եսի կտմեմ պիրանս, ես կտմեմ պիրանս, ես ուտմեմ, են ուտմեմ, հրոպեր մեկ դիմակը, խնեմ խանեմ։
Առևտուրանող մեկ այլ կին էլ դիմակ չկրելու մասին հարցը լսելուց հետո մի անգամից խուսափեց հարցերին պատասխանելուց.
Ինչ եք կրում, ինչ եք։
Ոյ լամբինի։
Ինչ եք
կրում։ Բազմաթիվ տնտեսվարողներ էլ դիմակը սխալ էին կրում, չծածկելով քիթն ու բերանը։ Որոշները պատճառաբանեցին, սնվում են, որոշներն էլ ամռան տապով բացատրեցին։ Այդուհանդերձ վստահեցնելով հաճախորդի մոտենալուն պես ամեն ինչ տեղը տեղին է լինում, ոչ մի կանոն չի խախտվում։
Եթե հաճախորդը մոտիկանում, ասենք ամպարտադի, եթե պահալինու ոչ ոք չկա, ասենք հա, այդ պահին մի փոքր շնչում ենք, նորից դնում ենք։ Պետք է դիմանանք, նեղվելու ոչ մի բան չկա։
Օրենքա, օրենքա։
Օրենքա, օրենքա, եթե բոլորը, ուրեմն մենք էլ նույնպես։
Միրգ է մեր ուտում, տղա ջան, դրա համար։ Ազնվության դնում ենք, տղա ջան։ Եթե մենք մեզ ենք պաշտպանում, թե չէ ուրիշ որ զորովասի տրեք կամ մի տրեք, հետի օգուտ չունի, ամեն մարդ ինքն իրան պետք է պաշտպանի։
Ինչպես ընդունված է Հայաստանում, վարորդները հաճախ ազդանշաններով միմյանց զգուշացնում են ճանապարհային ոստիկանների մոտենալու մասին։ Այսօր նույնը տեղի էր ունենում Երևանի ամենամեծ շուկաներից մեկում՝ Ազատության տեսախցիկի հայտնվելու ժամանակ։
Շուկայով պտտվում էինք, շատերը առանց դիմակ էին, մեզ տեսան,
ինչ ասեմ, ես ուրիշ դեր ինչ կարամ ասեմ, բայց ես չէ, ես իմ կյանքը, իմ երեխեքի կյանքը ամեն ինչ ապահովելու համար պարտադիր։
Բայց հենց վերևից որ իշխում էինք, ոչ մեկ են հատված։
Դե ինչ ասեմ, ամեն մարդ եթե հասկացողություն ունենա, կյանքը կփրկվի, բայց իրականում չեն անում։
Աշխարհում կորոնավիրուսը շատ արագորեն տարածվեց։ Մարտի սկզբներին օրական մի քանի հազար դեպք էր հաստատվում։ Այսօր արդեն օրական դեպքերը անցնում են 200 հազարը։ Վարակվածների թիվը 1 միլիոնի հասավ տարվա առաջին ամիսների ընթացքում, բայց եթե նույն տեմպը պահպանվեր, այսօր երևի 3-4 միլիոն վարակակիր պետք է լիներ, սակայն վիրուսը այնքան արագ է տարածվել, որ հաստատված դեպքերը արդեն 15 միլիոն են։ Հիմա դիմակ կրելու կոչեր են հնչում նաև այն երկրներում, որտեղ նախկինում դա անտեսվում, նույնիսկ թերագնահատվում էր COVID-19-ն աշխարհում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեմ 2 պատվաստանյութ հասել է փորձարկումների վերջին փուլին, երեկ հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաճարակի հարցով Սպիտակ տանը հրավիրված ասուլիսում։ Կորոնավիրուսի իրավիճակին նվիրված այս բրիֆինգները դադարել էին անցած ապրիլին 3, սակայն Միացյալ Նահանգների նախագահը վերսկսեց դրանք, վկայելով, որ իրավիճակը լավ չէ եւ առաջիկայում կարող է էլ ավելի վատանալ։
Մենք հիմա ռազմավարության մշակման փուլում ենք, որը շատ հզոր է լինելու։ Մեր երկրի որոշ շրջաններում վիճակը շատ լավ է, որոշ տեղերում ոչ այնքան։ Իրավիճակը թերևս կվատանա, մինչև կարգավորվել է։ Ես չէի ուզի նման բան ասել, բայց դա է իրականությունը։
Something I don't like saying about things, but that's the way it is. It's what we have.
3 միայն 24 ժամում Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի պատճառով 1000 մարդ է մահացել, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է հունիսի ամպիկից ի վեր։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս երկրում համաճարակի զոհ է դարձել 145,000 մարդ, 4 միլիոնը վարակվել են, հիվանդացածների կեսը գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ Եվ եթե 4 ամիս առաջ մարտին օրական նահանգներում արձանագրվում էր վարակի մոտ 10,000 դեպք, ապա այժմ այդ ցուցանիշը 6 անգամ ավելացել է։ Արձագանքելով այս իրավիճակին, նախագահ Թրամփը 3 առաջին անգամ համաճարակի բռնկումից ի վեր հրապարակավ հորդորեց ամերիկացիներին դիմակ կրել, ընդգծեց ինքն էլ է դնում և միշտ պահում է իր գրպանում։
When I carry the mask when I have to go I went into Walter Reed Hospital.
Ես մոտս եմ պահում, օրինակ եթե գնացինք հիվանդանոց, դրեցի։ Խնդրեմ, հիմա էլ մոտս է եւ կօգտագործեմ ուրախությամբ։ Խնդիր չունեմ եւ էլի եմ ասել այս մասին։ Հիմա էլ ձեզ եմ ասում, դիմակ կրեք, եթե միմյանց մոտ եք կանգնած, եթե խմբով եք։ Ես օրինակ դնում եմ, երբ վերելակում եմ եւ ինձնից բացի էլի մարդիկ կան, ես նաեւ նրանց եմ ուզում պաշտպանել։
Թրամփի զգոնության կոչերի եւ մտահոգիչ կանխատեսումների ֆոնին բավական լավատեսական էին նրա ակնկալիքները գիտական նորամուծությունների մասով։ Ասուլիսից առաջ դեռ նախագահը Թվիտերան իր էջում գրել էր. «Ահռելի առաջընթաց է արձանագրվել պատվաստանյութերի եւ դեղամիջոցների ոլորտում»։ Լրագրողների հետ զրույցում էլ նշեց, «Գործընթացն առաջ է գնում աննախադեպ թափով»։
Two vaccine candidates are entering the final stage of clinical trials this month. This was achieved in record time. It used to be years.
Պատվաստանյութի երկու թեկնածուներ այս ամիս մտնում են փորձարկումների վերջին փուլ։ Մենք այս կետին հասել ենք ռեկորդային ժամանակում։ Ժամանակին այս հանգրվանին հասնելու համար տարիներ էին պահանջվում։ Պատվաստանյութի 4 այլ տարբերակներ էլ վերջնական փորձարկումների կանցնեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Մենք ամենաառաջնակարգ տեխնացուների զանգվածային արտադրություն ենք սկսում, որպեսզի հաստատման դեպքում դրանք անմիջապես դառնան հասանելի։
The following weeks, and we're mass producing all of the top candidates so that the first approved vaccine will be available immediately.
Անդրադառնանք Մոսկվայում հայկական գյուղմթերքի, մասնավորապես Ծիրանի վաճառքի կազմակերպմանը։ Հիմա ինչ, ամեն անգամ Մոսկվայի հայերը գնալու են Հայաստանից եկած մեծ բեռնատարների Ծիրանը գնեն, թե քաղաքային իշխանությունները կարգավորելու են շուկաների հարցը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Անցած շաբաթ, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում ռազմական գործողություններ էին, երբ ադրբեջանական կողմը հերթական հարձակման փորձներ ձեռնարկել Ռուսաստանում, խնդիրներ առաջացան հայկական Ծիրանի իրացման հետ։ Մոսկվայի ամենամեծ Food City մթերային շուկան հրաժարվել էր ընդունել հայկական Ծիրան տեղափոխող բեռնատարերը։ Ծիրանի ոդիսականի մասին մենք արդեն պատմել ենք, թե ինչպես են մոսկվայաբնակ հայերը համախմբվել և գնել ամբողջ Ծիրանը, թե ինչ տոնի էր դա վերածվել, թե ինչպես են միջամտել խնդրին ռուսաստանաբնակ հայ գործարարները, մասնավորապես Տաշիր խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը և հայաստանցի գյուղմթերքի վաճառքի համար նոր հարթակներ ստեղծել։ Ռուսաստանում հայաստանի դեսպանության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը ազատության են զրույցում հավաստիացնում է, որ հայ ներմուծողներն այսօր արդեն խնդիր չունեն, ավելին գործում է թեժգից, և ցանկացած խնդրի դեպքում դեսպանությունը կարողանում է հրատապ կարգավորել խնդիրը։ Պարոն Ջամբազյան, ինչպես հանգուցալուծվեց հայկական Ծիրան ներդ կապված խնդիրը եւ արդյոք հանգուցալուծվեց։
Ներկայիս փուլում աշխատանք է տարում, որ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, ինչպես գիտեք, մեր արտահանողները իրենց ապրանքը Ծիրանը իրացրեցին համայնքային մեր գործարարների միջոցով դամադրված հարթակներում։
Այդ հարթակները մշտական գործող հարթակներ են լինելու, թե դա պահի հետ կապված։
Եվ կային եւ պահի հետ կապված եւ մշտական գործողները։
Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այսօր Ռուսաստան մտնող բոլոր գյուղմթերքը ունի հարթակ վաճառքի։
Կարող ենք, այո, ասել նման քննիչ, մենք եսօգադրությամբ ունեցած հնարավորություններով ապահովում ենք դա։
Միայն Մոսկվայում են նման խնդիրներ առաջացել, թե տարբեր քաղաքներում էլ առաջացել են եւ հարթակներ են ստեղծվել։
Հիմնական խնդիրները Մոսկվայում են առաջացել։
Իսկ իրավական տեսանկյունից, եթե նայենք խնդրին, ինչ քայլեր է ձեռնարկել դեսպանությունը, որ ապագայում նման խնդիրներ չառաջանան։
Ներկայիս փուլում տեղեկացված են բոլոր պատկան մարմինները, այդ թվում նաեւ համապատասխան իրավապահ մարմինները, որը զբաղվում են այդ հարցով, հուսանք, որ մոտ ժամանակներս կտեսնենք արդեն տեսանելի արդյունքները։
Իրավապահների կողմից, քաղաքապետարանից որևէ հայտարարություն կա սրան։
Կարծում եմ ներկայիս փուլում աշխատանք է տարվում, ամենայն հավանականությամբ նպատակարմար չի գտնվում դեռևս։
Ինչի հետ է դա
հայտարարություններով, որպեսի նաև նրա համար, որպեսի իրավիճակը չթեժացվի։
Այս պահին ինչ վիճակ է Food City-ում, արդյոք կան հայ սպառողներով։
Այս փուլում արտահանողները իրենք են խուսափում դիմել նշված շուկայի ծառայություններից օգտվելու։
Ձեր կարծիքով նաև սա կարող է խթանել մի գործընթաց, որ Մոսկվայում նաև, որպես խոշոր ամենամեծ քաղաքը Ռուսաստանում, ստեղծվի հայկական հարթակ։
Չքաչարի կարասբարիկի սկզբունքով, այո, կարծում եմ, որ նման լուծում կգտնվի։
Խնդիրն այդուամենայնիվ մնացել է, կամ այսպես ասեմ, այն դեռ չի ստացել իրավական կարգավորում։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են, որի հիմնական սկզբունքներից է ապրանքների ազատ տեղաշարժն ու միասնական շուկան։ Հիշեցնեմ, երբ Հայաստանը նոր պետք է անդամակցեր այն ժամանակ ՄԱԿՍ-ային միությանը, հայաստանի իշխանությունների հիմնական փաստարկը, թե ինչ օգուտներ կստանա Հայաստանը այդ միության անդամակցելուց, մեծ շուկայի հնարավորություններ։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ հայաստանյան այ էի թվում։ Գյուղ մթերքը հնարավոր կլինի առանց խնդիրների եւ արտոնյալ պայմաններում սպառել Եվրասիական միության անդամ պետությունների առաջին հերթին Ռուսաստանի շուկայում։ Իրականում հայկական գյուղ մթերքի հետ կապված բարբերաբար տարբեր խնդիրներ էին առաջանում, իսկ այն ինչ կատարվեց անցած շաբաթ ցույց տվեց, որ ռուսական շուկան, եթե նույնիսկ բաց է հայկական մթերքի համար, բաց է լուրջ սահմանափակումներով։ Խնդիրը նաեւ նրանում է, որ ռուսաստանյան շուկաների մի զգալի մասի սեփականատերերը կամ ադրբեջանցիներ են, կամ էլ ադրբեջանում ծնված գործարարներ, ովքեր լուրջ կապեր եւ բիզնես շահեր ունեն ադրբեջանի իշխանությունների հետ, եւ իր հերթին այդ սեփականատերերը, մասնավորապես Food City շուկայի սեփականատերերը, լուրջ ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի հատկապես ռեգիոնալ իշխանությունների վրա, եւ ազատ հասանելի ռուսական շուկայի մասին խոսելիս պետք է սա հաշվի առնել։ Հավելեմ, հայկական Ծիրանի խնդրին ակտիվ անդրադարձել են նաեւ ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, կայքերից մինչև Դաշնային հեռուստաընկերություններ։ Ռուսական կողմի հիմնական մոտեցումն է՝ պետք չէ հայ-ադրբեջանական խնդիրները բերել ռուսաստանյան իրականություն, իսկ թե կարողանան ռուսաստանի իշխանությունները գործնականում սա կանխել, թերևս ժամանակը ցույց տա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։